Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ĝi temas pri historia politika temo. La kapitulacio de la germana armeo en norda Italio je la lasta fazo de la mondmilito multe rapidigis la ĉesigon de la bataladoj, kaj pro tio estis evento de granda graveco, kiel mi poste klarigos ankoraŭ. En la evoluo, kio kondukis al tiu kapitulacio, ludis decidan rolon unu Svisso, Max Weibel. Pri tio oni generale tre malmulte sciis, sed nun aperis en la eldonejo Helbing und Lichtenhahn en Basel libro kiu detale priskribas ĉiujn okazaĵojn. La tekston verkis Max Weibel mem jam en 1946. Sed la svisa registaro tiam malpermesis al li, kiu estis alta oficiro, publikigi la libron el politikaj kaŭzoj, tiam pravigitaj. Nun pasis jam multaj jaroj, tiuj kaŭzoj ne plu ludas rolon, kaj amikoj de Max Weibel, kiu mortis en 1971, prizorgis la redaktadon de tiu libro. Gi estas valora historia documento, kaj pro tio mi hodiaŭ parolas pri gi. La afero komenciĝis jam en februaro 1945, kiam la itala barono Luigi Parilli vojaĝis en Svislandon por renkonti en Zürich sian amikon doktoro Max Husmann. Parilli rakontis al Husmann, ke li havante contactoin con la germanoi scias che la germanoi intensas detrui cion en Italio antau ol ili retirigius por poslasi alla malamico nenion ol ruinoin. Oni ja nomas tion la tactico de la bruligita tero. Parili plue racontis che li havas informoin lau ciui ne ciui germanoi consentas cun tiui planoi, ca eble oni povos trovi iun solvon creante contactoin cun representantoi de la alianzanoi, respective en Svislando cun la usonanoi. Parilli demandis, kiu Svisso povus ludi la rolon kiel peranto? Tiam Husmann pensis al sia amico Max Weibel, kiu estis siat flanke majoro kaj laboris en la svisa milita informservo. Weibel, Husmann kaj Parilli renkontiĝis en Zürich. Weibel tuj ekkonis la enormajn ŝancojn por eviti la detruojn kaj por mallongigi la militon. Tamen la afero signifis por li persone ankaŭ profundan problemon de lojaleco. La neutralezzo de Svislando ja ne malpermesis al gi ludi la rolon de peranto, sed Svislando absolute devis eviti la impreson che gi agas favore al unu partio. Cai secretai tractadoi cun la representantoi de unu partio, ciui agus contra la volon de sia propra registaro nepre devis esti excluditai. Cion faru Weibel? Li estus devinta rapporti pricio al siae superuloi, cae tiui estus devintai tui mal permessi ali taurigi. Ali flanque, li ecconis che jen presentigas extraordinara chanzo mallongigi la militon, savi la vivon de miloi da homoi, cae conservi la integrezzon de Italio. Lia conscienzo diris ali che le adaurigo, cae ec riscu esti punata pro mal obeemo. Effective, li estis post la milito criticita de la registaro, ciam tiu ci fine estis informita, cae pro tio gi mal permesis tiam la presigon de la raporto. Hodiaŭ generale oni rekonas, ke Weibel estis prava, agante laŭ sia propra konscienco, ke li meritas la titolon heroo de la paco. Sed aŭdu nun, kiel la entrepreno plu evoluis. Max Weibel prenis kontakton kun reprezentanto de la usona ambasado en Svislando, Alan W. Dulles, kiu havis specialajn taskojn por demandi lin, ĉu li estus preta renkontiĝi kun altrangaj germanaj reprezentantoj. Tio ne estis facila, ĉar la aliancanoj ja havis la politikon de la senkondiĉa kapitulacio. Kaj krome, unu aliancano, en ĉi tiu kazo la usonanoj, devis eviti la suspekton de la aliaj, en ĉi tiu kazo de la rusoj, traktante kun germanoj sole. Allen efektive ne tuj konsentis renkonti la germanojn, sed li konsentis, ke Weibel, Husmann kaj Parilli daŭrigu la kontaktojn. Tiamaniere Weibel devis transpreni nekredeblan respondecon. Sed li faris tion en la servo de la malmilito, se oni povas diri tiel. Mi nun ne povas rakonti ĉiujn detalojn de tiuj traktadoj kaj resumi la tutan libron. Sed la decida momento estis, kiam la SS-generalo Wolf venis en Svislandon, kaj dum la traino vojaĝo tra Gotardo li havis dum horoj konversacion kun doktoro Husmann. Tiu ĉi sukcesis konvinki la generalon Wolf, ke la espero de la germanoj, ke ili povus fari pacon kun la okcidentaj aliancanoj, ke poste kuni kun ili batali kontraŭ la rusojn, estis absoluta iluzio. Duemo Wolf samopiniis, ke la milito estis perdita por la germanoj, kaj li opinias, ke estas necese mallongigi ĝin, kaj ke la detruoj en Italio estas evidentaj. Estis ja la merito de Wolf, tion oni ne forgesu, ke la urbo de Romo, ne estis detruita, kaj oni povis pro tio kredi lian bonan volon. En la sama tago, Dulles kaj Wolf renkontiĝis la unuan fojon en Zürich. Dulles unue volis certigi, ĉu Wolf ne estas delegita de Hitler aŭ Himmler, kaj li postulis, ke oni ne tuŝu politikajn demandojn, sed parolu nur pri la kapitulacio de la germana armeo en Italio. Wolf deklaris sin preta alceli tiun kapitulacion, sed li ne estis ĉion pova kaj devis timi perfidon, ĉar li ja laboris kontraŭ la ordonojn de sia superulo Himmler. Tiuj malfacilaĵoj kaŭzis, ke la baldaŭa kapitulacio de la germana armeo ne okazis, sed prokrastiĝis ĝis la 29 de aprilo. La suspektemo de la aliancanoj en la tute lasta fazo causis ancora foje la perdon de kelkaj valoraj tagoj, kaj ĉiu tago signifis la morton de homoj kaj enormajn detruojn. El la perspektivo de hodiaŭ oni pensas, ke la milito ja ĉiukaze estis perdita por la germanoj, kaj tiu kapitulacio iun tagon pli frue aŭ malpli frue ne tiom gravis. Sed kiel tion klarigas Hans Rudolf Kurz en komentario aldonita al la libro Capitulazioni Nord Italien? Tiu kapitulacio havis multajn pozitivajn sekvojn, kiujn oni ekkonas sciante, ke tiu armeo de 800.000 germanaj soldatoj, kiuj estus povintaj ankoraŭ longe defendi sin, malfermis la tutan sudan fronton por la aliancanoj, kaj maleblikis al la germanoj krei alpan fortikaĵon en Aŭstrio kaj Bavario. Mi jam menciis, ke ĝi savis pro tio la vivon al miloj da soldatoj kaj partizanoj. Ĝi ankaŭ konservis integra la nordan Italion kaj evitis al okcidenta kaj suda Aŭstrio la teroron de la milito. Krome ĝi rapidigis la kapitulacion de la resto de la armeoj en la Germana Imperio. Considerante cicion, oni ne povas suffice alte taxi la meritoin de Max Weibel. Mi adis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.